Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Кыргызстан туумасы 26 жаштагы Дастан Шершеев буган дейин кикбоксинг жана тайбоксунан жарыштарга катышып жүргөн спортчу ретинде өз ортосунда гана таанымал эт. Казан каласындагы окуядан кийин ал нагыз жылдыз ары адилдик күрөшкери символуна айналды. Сәуірдің 22-сі күні Қазанда өткен жекпе-жекте Дастан Шершеевтің қарсыласы нокдаун алғанына қарамастан төреші жеңісті ресейлік Антон Калининге бергеннен кейін қырғыз спортшысы рингтен кетпей тұрып алды. Келесі күні интернетте турнирдің бас төрешісі Шершеевке жеңілгеніне мойынсынып рингтен кетпесең ресейден депортацияланып түрмеге қамаласың деп сес көрсетіп жатқан сәті түсірілген видео тарап кетті. Шершеевті рингтен күшпен шығаруға тырысқан күзет қызметкерлерінің сәтсіз әрекетінен кейін ол жүргізушінің қолындағы микрофонды алып, қолдау танытқан үшін залдағы көрермендерге алғыс айтты.
Сегодня это было справедливо? Или имеет значение цвет моей кожи? Я хочу сказать, вы все видели, я выиграл.
Жекпе-жекпен одан кейінгі болған жайттардың видеосын ондаған мың адам көрген күннің ертеңінде Дастан Шершеев нағыз жұлдызға айналды. Бірер күннен кейін ол Навальный лайф видео жобасы аясында оппозициялық саясаткердің серіктері Николай Ляскин мен Любовь Соболь жүргізетін таңғы кактус саяси шоуға қонақ ретінде қатысты. Ол бірнеше жылдан бері шетте көбінесе Ресейде жүргенін өзінің жеке жаттығу клубы бар екенін айтты. Шершеев әлгі оқиғадан кейін ресейліктерге деген ашу ызасы жоқ екенін айтып, күреске әзір болсаң ғана әділдікке қол жеткізуге болады деп мәлімдеді. Оқиға болған жекпе-жек ТНА ережесіне сәйкес өткен, ол ережеде кикбоксинг, карате және тайбокс элементтер бар. Турнирді өткізу тәртібі мен ережесін оны ұйымдастырушылар құрастырған. Әлгі ереже бойынша турнирлер Қазанда 2007 жылдан бері өткізіліп келеді. Дастан Шершеевтен төреші де ұйымдастырушылар да кешірім сұрамаған, бірақ әлгі жекпе-жектегі қарсыласымен реванш матчқа шығуды ұсынған. Қырғыз спортшысы келіскен. Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында Дастан Шершеев әлгі оқиғаға қатысты өзінің көзқарасын айтты.
По правилам ТНА 3 раунда по 3 минуты.
ТНА ережесіне сәйкес әрқайсысы 3 минуттан 3 раунд өткізіледі. Егер 3 раунд бойы нокдаун болмаса, экстра раунд беріледі. Мен 3-ші раундта қарсыласымды нокдаунға жібердім. Бірақ төреші бұған мән бермей, керісінше маған ескерту жасады. Сосын 4-ші, яғни экстра раунд берді. Экстра раундқа мығым болып шығып, оны 80%-ға жеңдім. Сондықтан қазір менің қолымды жоғары көтереді деген нық ойыммен оны жеңдім деп қуанып тұрдым. Бірақ өкінішке қарай қолымды көтерген жоқ. Төрешілердің әділетсіз шешім шығарғанына қатты ренжіп, рингтен кетпей қойдым. Әділдікті, шындықты, адалдықты талап етіп тұрып алдым. Оны бәріңіз көрдіңіздер, қаттығын жылдым. Қаншама күш салып тырысасың, жанталасып жаттығасың, дайындаласың, бірақ жеңісіңді қолдан тартып алады. Қатты ренжисің. Мұның не екенін спортпен шұғылданатындар түсінеді.
Это обидно очень. Тех, кто спортшы, это поймет, что тот момент я чувствовал.
Сөз соңында қырғыз спортшысы әр айға жекпе-жек кездесулері жоспарланғанын айтты. Беларусь елінде өтетін әлем чемпионатына қатысады, сосын Антон Калининмен реванш матчқа дайындалатынын жеткізді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.